Бишкекте кечки саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Кош бак кечиңиз менен, кадырман угарман, 6 январ дүйшөмбү күнкү кезектеги жарым саат берүүбүздү баштайбыз. Баткенде 26 жаштагы 3 балалуу келин күйөөсүнүн таягынан каза болду.
Күйөөсү 30 жаштагы күйөөсү шектүү катары кармалып, азыркы күндө убактылуу кармоо жайына киргизилген.
Паспорт чыры боюнча иш козголгон мамкаттоонун мурдагы жетекчилерине өкүм чыкты.
Чоң саясат болгондо ошол мамлекеттик каттоо кызматтын жетекчилигине кызматорду кимдир бирөөгө керек болгону.
Көмөкөй менен ырдап таанылган ырчы орун басар кыз алагы 4 январ күнү 58 жашында каза болду. Ушул жана башка макала баяндарды алдыдагы жарым саатта уга аласыз. А дегенде күндүн соңку кабарлары менен Айнура Жекше кызы микрофондо.
Рахмат Жеңиш, куш убак кечиңиздер менен. Тегеранда Кутстанда алма аскер бөлүгүнүн башчысы Касем Сулеймани менен коштошууга 100 000 киши чогулду. Жөрөлгөгө Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи өзү катышып дуа кылды. Маркумдун кызы Зейнап Сулеймани АКШ президенти Дональд Трамптын атасын өлтүрүү буйругун сындап, ал кылмыш Кошмо Штаттар үчүн эң караңгы күндөрдүн бири болоорун айтты. Бир нече шаарда уюштурулган коштошуудан кийин маркумдун табыты туулган жери Керманга жеткирилип, эртең жерге берилмекчи. Генерал өткөн жума күнү Багдадта америкалык аскерлердин аба соккусунан аут болгон. Тегеран Сулейманинин өлүмү үчүн өч аларын эскерткенден кийин Дональд Трамп андай болсо Ирандагы бир катар жерлерге, анын ичинде тарыхый жайларга сокку уруларын билдирди. АКШ генерал Сулейманини Ирак менен Сириядагы согуштардын башкы архитектору деп эсептейт.
Intelligence assessment made clear that no action
чалгынчылардын маалыматына таянып баамдасак, Сулейманиге кутум террордук аракеттерди пландоого жол берүү биз өткөн жумада көргөн аракеттен алда канча кооптуу болмок. Биз тобокелди азайттык. Президент Трамп америкалыктарды өз мекенинде коргоо үчүн кадамдарды жасап келата жана биз муну уланта беребиз, деди кечээ мамлекеттик катчы Майк Помпео ABC каналына. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы бүгүн кыргыз жарандары менен Өзбекстандын чек арачыларынын ортосунда чыр чыкканын тастыктады. Маалыматка караганда жаңжал курчуп кетип, өзбек аскерлери асманга эскертүү иретинде ок атышкан, андан эч ким жабыркаган эмес. Окуя Ала Бука районунун Көк Таш айыл аймагындагы Ак Курча деген жерде болгон. Баштапкы маалыматтарга караганда кыргызстандыктардын маалы эки өлкө ортосундагы такталбаган аймакка өтүп кеткен. Издеп барган ээлери дал ошол аймакка кирип калгандыктан коңшу өлкөнүн чек арачылары менен түшүнбөстүк келип чыккан. Эки мамлекеттин чек ара кызматтарынын жооптуу аткаминерлери жолугушуп маселени талкуулашууда. Өзбек тарап азырынча расмий маалымат тарата элек, Жалабат облусунун Ала Бука району менен Өзбекстандын Наманган облусу чектешкен аймакта 19 000 гектардан ашык аян талаштуу болуп эсептелет. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Ливияга аскерлерди жөнөтүү башталганын билдирди. Контингент эл аралык коомчулук тааныган Триполидеги улуттук биримдик өкмөтү менен макулдашуунун негизинде жайгаштырылмакчы. Жекшемби күнкү телеэфирде Эрдоган Ливияда түрк армия армиясынын генералы жетектеген оперативдүү борбор негизделерин азырынча сөз согуштук аракеттерге катышуу тууралуу жүрбөгөнүн айтты. Өткөн жумада түрк парламенти Ливияга аскерлерди жөнөтүүнү жактырган. Дүйшөмбү күнү улуттар уюму Ливиядагы кырдаалды жабык талкуулайт деп күтүлүүдө. Сунуш Анкаранын аракеттери жаңжалдын курчушуна алып келет деп камтама билдирген Москва тарабынан киргизилген. 2011-жылы Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан кийин түрдүү куралдуу топтор ортосунда чыр чатактар тынчыбай келатат. Негизги тирешүү улуттук биримдик өкмөтү менен генерал Халиф Хафтар баш ийген парламент ортосунда жүрүүдө. Президент Эрдогандын айтымында Хафтардын тарабында 2000 орусиялык жалданма аскерлер, Вагнердин жеке менчик компаниясынын жоокерлери согушуп жүрүшөт. Хафтар ошондой эле бир нече жолу Москвага барып кеткен, бирок орус бийлиги генералды колдоп жатат деген маалыматты бышыктабайт. Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаевке жана Данияр Бакчиевке, ошондой эле Инфоком мамлекеттик ишканасынын экс башчысы Талант Абдуллаевке сот өкүмү чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту аларга карата 6 категориядагы айыппул салып эркиндикке калтырганын Абдуллаевдин адвокаты Марат Эшперов биздин радиого билдирди.
Штрафы алар соглашение болгон да. Азыр деген точно суммасын билбейм, азыр жанакы жаңы кодекс боюнча категория кылып коюп атпайбы? Ошо 6 категория эң чоң категориясы менен болчу да соглашение, ошо менен чыкты да.
Мамкатто 2018 жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышып, литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тендер чыры боюнча кылмыш ишин козгоп, бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерде Гарсу Пасаулис компаниясынын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптаган. Бул чатакта Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Идрис Кадыркуловдун да аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон эле. Бул чатактан соң германиялык компаниянын арызы негизинде жогорку сот Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү деп табылган тендердин жыйынтыгын жокко чыгарган. Лос-Анжелесте кечээ Алтын Глобус сыйлыктарынын жеңүүчүлөрү аталды. HBO каналынын Чернобыль фильми чакан сериал категориясында эң мыкты болуп табылды. 5 сериядан турган фильм Чернобыльдагы атомдук станцияда болгон апаатты жана трагедиянын кесепеттерин баяндайт. Ал эми эң мыкты фильм деп Сэм Мендестин 1917 деген тарыхый драмасы табылды. Эң мыкты комедия же мюзикл категориясында Квентин Тарантинонун Илгери Голливудда фильми жеңди. Чет тилдеги эң мыкты фильм үчүн сыйлык Мителер тасмасына ыйгарылды. Алтын Глобус 44-жылдан бери Голливуддагы чет өлкөлүк пресса ассоциациясы тарабынан берилип келет. Сыйлык 25 номинацияда тапшырылат. Жеңиш.
Рахмат Айнура сизге. Биздин ого чыккан жана башка жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарек өз азаттык орг. Эми 7 январга карата аба ырайы тууралуу. 7 январда түнкүсүн кээ бир райондордо күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаашы мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8 градус жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз -1 + 1 градус болот. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 3-5 градуска чейин суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 19-21, күндүз 9-11 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Эми макала баяндарга өтсөк, Баткенде 26 жаштагы 3 балалуу келин күйөөсүнүн таягынан каза болду. Кылмышка шектелип, Баткен шаарынын Базарбашы кварталынын 31 жаштагы тургуну кармалып, 2 айга камалды. Ал алгачкы көрсөтмөсүндө 6 жылдан бери чогуу жашаган аялы менен кермур айтышып, сабап койгонун айткан. Маркум келиндин жакындары болсо, аны көп жылдан бери үй бүлөлүк зомбулуктун азабынан кыйналып жүргөнүн айтышууда. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Медер Нияз Алиев териштирип көрдү.
Баткендеги үрөй учурган окуя ушул жылдын 3-январ күнү болгон. Күйөөсүнөн токмок жеп эсин жоготкон аялды тез жардам Баткен облустук биргелешкен ооруканасына жеткирген. Бейтапкананын башкы дарыгери Азизбек Жунусов маркум келин дарыгерлердин колуна жетпей жолдо каза болгонун билдирди. Азизбек Жунусов дарыгерлер маркумдун денесин сыртынан изилдеген учурда көк ала тактар жана бутунда күйүктүн тагы аныкталганын кошумчалады.
4-күндө саат 2-2:30 келген экен, бизге жетишкен экен. Жүрөгүн соккондон кан тамырларын текшерип эле сердце биение дыханиясын караганда уже признаков жизни жок эле да. Кровоподтек, гематома дегендер бар да, моргко судмедэкспертизага көз беришкен да.
Милиция кылмышка шектүү катары келиндин күйөөсүн 4-январга караган түнү кармады. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 130-беренеси киши өлтүрүү менен катталып иликтөө иштери башталганын билдирди.
Бул окуя Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ал эми ошол 4-январ күнү эле анын күйөөсү 30 жаштагы күйөөсү шектүү катары кармалып, азыркы күндө убактылуу кармоо жайына киргизилген. Акыркы ушул 1 жыл аралыгында Баткен облусу аймагында ошо күйөөсүнүн токмогунан каза тапкан фактылар катталган эмес.
Каза болгон келиндин тууганы Калдарбек Шамшиев анын көп жылдан бери үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жүргөнүн билдирди. Анын айтымында бул окуяга чейин да бир канча жолу күйөөсүнөн токмок жеп ата энесинин үйүнө келген. Келин жакындарына кайын атасынан да зомбулук көргөнүн айткан.
Үй бүлөлүк зомбулдукка кабылып калган калды да, булчу балдардын жашоосуна кайната кайненесинин дагындай келүүсү бардай жазылат да мага чы. Себеби биздин кызыбыз Нурсулуу Böyle caz aylarında келгенде улам-улам кайнатам чыгып деп барынып качып келген үйдө кийин дамай тапчам мен кайнатам жок деде вактасы жок барып ал кызды бүттүн деп өзүм алып чыктым мен ошол жерде таяк деген эмелер көрүм башынын сол жагын эзип алган основной гематом башта анан беттери буттары денелери көгала бардыгы булар ошону менен чектелип калбастан ушул ий жашыр үчүнбү же башка нерсе үчүнбү кайнак сууну куюп жиберген денесинечи өтө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн да
ал эми кайынатасы Асат Сейдахматов учурда ооруп жатканын айтып окуя тууралуу айтуудан баш тартты
мен эч беле айта албайм бул жөнүндө мен ооруп жүрөм азыр
баткенде күйөөсүнүн таягынан көз жуман келиндин окуясына байланыштуу жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова пикирин айтып аялдардын укугун коргогон мыйзамдар иштеген менен натыйжасы көрүнбөй жаткандыгын белгиледи эл өкүлү зордук зомбулукка каршы мамлекеттик программалар иштебей жаткандыгын кошумчалады
аялдардын укугун коргоо боюнча мына гендер маселеси боюнча дагы бизде чындыгында келгенде мамлекеттик деңгээлдеги бир эме жок да ачык эле айтайынчы себеби ООНго мүчө болуп кирдик ООНдун конвенциясы аткарылып атат деген менен баардыгы кагаз жүзүндө эле калды себеби дегенде мындай уже фактылар кыскарган жок да мындайча айткандачы керектүү мыйзамдар чыккан менен ал бирок бул нерсе токтобой атат да менин оюмча негедир дайыма эле айтып келем сөзсүз түрдө ушул аял үй бүлө балдар боюнча атайын бир орган болсо кандай болот эле дегенчи себеби чындыгында аялдар дагы балдар дагы аябай эле корголуп баратат да барган сайынчы
учурда келиндин өлүмү боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат маркум келиндин сөөгү өзү туулуп өскөн Араван районунун Акшар айылына коюлду анын эки уулу Баткенде бир кызы Араванда ата энесинин колунда калды Медер Ниязалиев Азаттык Ош
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз берүүлөрүбүздү улантабыз паспорт чыры боюнча иш козголгон Мамкат тонун мурдагы жетекчилерине өкүм чыкты ага ылайык коррупцияга айыпталып жаткандар айып пул төлөмөй болушту алар соттун мындай өкүмүнө даттанбай турганда айтып жатышат бирок ошол эле кезде соттун өкүмүн саясий буйрук деп сындагандар да болууда теманы кабарчыбыз Мерлан Кадыров улантат
Кыргызстанда электрондук паспортка бланктарды алууга байланыштуу тендер боюнча иш козголгон мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаевке жана Данияр Бакчиевке ошондой эле Инфоком мамлекеттик ишканасынын экс башчысы Талант Абдуллаевка карата сот өкүмү чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту аларга карата 6 категориядагы айыппул салып, эркиндикке калтыргандыгын Абдуллаевдин адвокаты Марат Эшперов билдирди. Адвокаттын айтымында өкүм боюнча соттун токтому алына элек. Ошондуктан канча айыппул салынгандыгы азырынча белгисиз.
Штрафы алар соглашение болгон да. Азыр деген точно суммасын билбейм, азыр жанакы жаңы кодекс боюнча категория кылып коюп атпайбы? Ошо 6-нчы категория эң чоң категориясы менен болчу да соглашение. Ошо менен чыкты да.
Тендер чырында аты аталып жаткандардын бири Данияр Бакчиев райондук соттун өкүмүнө карата апелляциялык арыз жазбай тургандыгын айтты. Ошондой эле ал жалпыга маалымдоо каражаттарына пикирин ачык айтууну каалаган жок. Бул паспорт чыры боюнча сот дээрлик бир жылга жакын убакытка созулду. Ал эми бул окуяга байланыштуу иш 2018-жылы башталган. Мамкаттоо кызматы уюштурган электрондук паспортка бланктарды сатып алуу боюнча тендерди чет өлкөлүк 5 компания катышкан. Анда литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерге эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. 2019-жылы февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик каттоо кызматы өткөргөн тендерге байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Атайын кызмат тендер чырына жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерде Гарсу Пасаулис компаниясынын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптаган. Анын алкагында тендер өткөрүүгө түздөн-түз тиешеси бар киши катары жалпысынан 15 адамдын аты жөнү аталган. Андан соң мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку орун басарлары Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев камакка алынган. Кийинчерээк бул адамдар тергөө менен кызматташкандыгы үчүн үй камагына чыгарылган. Ал эми мамкаттоонун төрайымы Алина Шайковага 2019-жылдын август айында иш козголуп, ал өлкө аймагынан чыгып кеткен. Ички иштер министрлиги Шайкованы издөө уланып жаткандыгын билдирип келет. Бул чатакта УКМКнын экс төрагасы Идрис Кадыркуловдун дагы аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон эле. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков бул ишке байланыштуу соттун өкүмүн сынга алды.
Эми соттун чечими кылмыш ишинин жок экенин аныктап атат да. Ал жерде тендерде коррупция болгон эмес деген бүтүмү келди да. Анан коррупция болбосо Bunlarga emni kanda ayıp salatkan mağa tüşüksiz. Bunda çetkanda iki jarandık isminin kılmış işi karı bakarsın dağda ayıp kaldı. Alcırda çok sayasat bolgunduğun, bolgunu oşol mamlekette katto kızmatın yetekçiliginin kızmat ordu kimdir bireuge gerek bolgunun tenderde
Кыргызстанда биометрикалык айди карт же ички паспорт 2017 жылдан тартып берили баштагандыгы белгилүү. Өкмөт 2019 жылдан тартып биометрикалык же электрондук жалпы жарандык паспорт берүүнү көздөгөн. Жаңы үлгүдөгү электрондук паспорттагы жарандардын сүрөттөрү чапталган барагы поликарбонат пластиктен жасалып, ичине маалымат камтылган чип орнотулат. Ал 40га жакын коргоочу элементке ээ болот. Бирок бул иш башталбай жатып, чатакка айлангандан бери электрондук паспорт долбоору ишке ашар ашпасы күмөн жаратты. Бул аралыкта өкмөт да электрондук паспорт тууралуу ооз ача элек. Аларда Кыргызстандын паспорттору жасалма жана мыйзамсыз жол менен дүйнөгө тараган фактылар катталып, оор кылмыш боюнча айыпталган чет өлкөлүктөр дагы алып жүргөндүгү уудуу кепке айлангандыгы токтой элек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми ушул сааттарга карата кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Чекарада Кустандалма аскер бөлүгүнүн башчысы Касем Сулайманов менен коштошууга 100 000 деген киши чогулду. Жөрөлгөгө Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи өзү катышып дуа кылды. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы 6-январда кыргыз жарандары менен Өзбекстандын чек арачыларынын ортосунда чыр чыкканын тастыктады. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Ливияга аскерлерди жөнөтүү башталганын билдирди. Баткенде аялын токмокто өлтүргөнү кабарланган киши 2 айга камакка алынып, сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышып көрүп турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. АКШнын президенти Дональд Трамп эгер Тегеран америкалык аскерлерди чыгара турган болсо, аларга мурда болуп көрбөгөндөй катаал санкция саларын эскертти. Жекшембиде Ирак парламенти Кошмо Штаттарынын жоокерлерин чыгарууну колдогон резолюция кабыл алган. Ал арада Иран 2015-жылы дүйнөлүк 6 держава менен түзүлгөн өзөктүк программанын шарттарын аткаруудан баш тартаарын да жарыялады. Жакынкы чыгыштагы абал АКШ өткөн аптада Багдад Ирандын таасирдүү генералы Касем Сулайманы өлтүргөндөн бери курчуп жатат. Сөз Эленора Бейшембек кызында.
Дональд Трамп Тегерандын америкалык аскерлерге байланыштуу соңку чечими тууралуу учкай комментарий берип жатып, Кошмо Штаттарынын Ирактагы аскерлик базаларын эстеди. Ал миллиарддаган долларга салынган өтө кымбат база бар экенин айтып, ал үчүн кенемти талап кылаарын эскертти. АКШ аскерлери Иракта 12 базаны колдонот жана Трамп алардын кайсынысын сөз кылганын тактаган жок. Иракта Американын 5 000 жоокери бар. Ирак парламенти жекшембиде кезексиз чукул жыйынга чогулуп, Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы уюшулган коалиция менен түзүлгөн макулдашууну токтотуу жана чет өлкөлүк аскерлердин чыгаруу боюнча өкмөттүн сунушун колдоп, бир добуштан резолюция кабыл алды. Парламент спикери Мухаммед Аль-Хали Бусим АКШны Ирактын эгемендигине жана коопсуздугуна шек келтирди деп айыптап, тышкы иштер министрине Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылууну тапшырды. Резолюциянын талабына ылайык, Иракта мындан ары чет өлкөлүк аскерлер болбошу керек. Өкмөт мамлекеттин жерин, абасын жана суусун эми кандай гана максаты болбосун алардын пайдалануусуна тыюу салуусу зарыл. Анын алдында Иран дүйнөлүк 6 держава менен 2015-жылы кол койгон өзөктүк келишимдин шарттарын аткаруудан баш тартаарын айтып чыкты. Расмий Тегеран бирок атомдук энергия боюнча эл аралык комитет МАГАТЭ менен кызматташа берерин билдирди. Бул келишимден АКШ 2018-жылы чыгып кеткен жана Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иранга санкция салган. Мындай чарага жооп катары Иран бийлиги ошондон тарта келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тартып келе жаткан. Эки өлкөнүн ортосундагы жаңжалдын курчушуна Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулейманинин өлтүрүлүшү себеп болду. Дональд Трамп эгер Тегеран америкалыктарга кол сала турган болсо, Кошмо Штаттар Ирандын 50 ашык объектисине, алардын арасында маданий жайларга өтө чукул жана өтө кубаттуу сокку урууга даяр турат деп эскерткен. Иран бийлиги муну аскердик кылмышка теңеп сынга алган. Ал арада АКШнын өкүлдөр палатасы Трамптын Иранга каршы аскердик чара көргөн ыйгарым укугун чектөө максатында резолюция кабыл алганы жатат. Конгресстин төмөнкү палатасынын спикери Нэнси Пелоси документ ушул жумада каралып, добушка коюуларын билдирди. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командирлеринен бири Кутстандалма аскер бөлүгүнүн жетекчиси Касем Сулеймани 3-январда Багдад аэропортунун жанында ава соккусунан курман болгон. Анда таасирлүү командир түшкөн автоунаага дрондун сокку урулганы айтылган. АКШнын армиясы бул операцияны коргонуу максатында уюштурганын, Сулейманием Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына сокку урууга камалга көрүп жүргөнүн билдирген. Вашингтон генерал Сулейманиени Ирак менен Сириядагы согуштардын башкы архитектору деп эсептейт. Тегеран 6 январда Касем Сулеймани менен коштошту. Ага 100 миңдеген адам чогулуп, Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаманеи өзү катышып дуа кылды. Бир нече шаарда уюштурулган коштошуудан кийин маркумдун табыты туулган жери Керманга жеткирилип, 7 январда жерге берилмекчи. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Ала Бука районунун Коргон айылынын 60 жаштагы тургуну Дилбар Жумабаев пенсия курагында шарт катаал алыскы айылда акушер болуп иштеп жатат. Район борборунан 100 чакырым аралыкта жайгашкан Көк таштагы ооруканада жатып иштеген дарыгер күнү түнү акушер гинекологдун кызматын өзү жалгыз аркалоодо. Аталган ооруканада шартынан кабарчы Өзүрүктан Калматов барып кабар алып келди.
Чет эле жатам негизи эле.
Бул жерде жатып, ушул жерде жашайбыз.
Ушулда жашайм. 25-инде отчет карабыз. Эртең годовойго ошондо барам.
Акушер Дилбар Жумабаеванын жумушу да жашай турган жайы да оорукананын төрөт бөлүмү. Ал алыскы айылга келгенине бир жылга чукулдап калды. Пенсия курагындагы дарыгер алыскы аймак Көкташка иштөөгө өз каалоосу менен келген.
Ал мен ушердемин да.
24 саат бою.
24 саат бою ушердем. Ам пенсияга чыкканыма 4 жыл болду. Мен бир жерге арыз жазып өзүм каалоом менен келгем. Үйдө отургум келбейт, иштеп жүргөн адам үйдө отургусу келбейт го. Мен тандап алган бир жерге эч ким келбейт. Мындай өзүңүн ишиңе сал биле турган адам келиш керек да. Тамак аш жакшы, больницанын оокаты деле бар. Но пасте столовой бар. Ошке түшүп чыгам. Өзүм онун үстүнө сал диета кармап эметем.
Төрөткананын бир бурчундагы кана Жумабаеванын жатаканасы. Эки орунга ылайыкталган төрөтканада жума сайын бирден ымыркай төрөлөт. Буга чейин иштеген акушерлер район борборунан 10 күнгө гана иш сапар менен келип кетишчү. Шаардык катаал аймакка тажрыйбалуу дарыгерлерди тартпаса абал оор экенин айтат.
Себеби эте гинеколог жок, первый помощту кылыш керек. Мисалы үчүн курдуй төрөсү кровотечение берет сразу. Ошонун урушуна обследование укол кылып даярда терапияны кыстап чакырам. Бул кыл холод кой урушуна тазала анан токтойт. О жаңы бүтүп келгендер берге мен айтып эле отурмун клинический руководительине. Жаңы бүтүп келгендерди алгыл берге катынды өлтүрүп коет деп. Кече деле ушул эле ушул жумада өрөөдүн талмасы бар экен бир аялдын. Тутуп 3 сааттан кийин төрө бүткөндөн кийин эмне жерде? Ушул жерде мына ушул жерде кече жумада. Бүт о гинекологко звонить эттик. Алапкадагы тамырынан куйгула деп назначение кылды, ошолорду куйдук анан өзүнө келип. Анан жакшы болуп чыгып кетти, лечение куйдук.
5 айылдан турган Көкташ айыл өкмөтүндө 3600 калк жашайт. Мында айылдыктардын саламаттыгына кам көргөн жалгыз гана Ала Бука аймактык ооруканасынын бөлүмү иштейт. Бирок каттоого алынган кош бойлуу аялдар анализ тапшыруу максатында төрөгөн кезге чейин 2 жолу район борборуна барып келишет. Анткени алыскы айылда лабораториялык жабдыктар жок.
Эми бирөөдү даярдап туруп кетсем де мен деле пенсия жашасам да кээде кечкурундар көздөрүм жакшы көрбөй кетет бирөө. Ошо кыйналып калам да анан кийин кровотечение болгондордо центр жакын эмес. Эми апасын эле бер. Даярдап атам бирөөдү бүтсүн эми ол кыздар билбейм кандай иштейт. Бул жерге врач керек өзү. Иштеп жүргөн опытный врач керек.
35 жылдык тажрыйбасы бар акушер Көкташ айылында иштеп 8,5 000 сом маяна алат. Былтыркы жылы аймактагы 60 жакын баланын киндиги энеси болууга жетишти. 20 аял Ала Бука районунун борборуна келип көз жарган. Райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Рахат Баймуратова алыскы аймактарды жаш кадрлар менен камсыздоо мүмкүн болбой жатканын айтат.
Өзү мына райондо да жетишпейт. Ал үчүн окутушубуз керек болуп атат. Ал жерде өзүлөрү окутушуп атат. Эми алар бүткөндө алар келеби келбейби ошол вопрос да. Гинекологияны тандайбы же башка жакты тандайбы? Азыр баардык эле семейный врачтардын айлыгы көбөйгөнгө семейный врачка окушуп атат да. Түшкөн кадрлар ошо башка тармактардын айлыктарын көтөрүп калса ошо ойлонбой чакырмак да. Эндокринолог дагы бир хирург керек аппарат иштеткенге. Биз жылда эле Минздравкадан кийин могул жогорку медициналык окуу жайларга билдирүү жазабыз. Быйыл дагы квота берип сурамабыз.
Ала Бука районунда учурда ооруканаларда 12 дарыгер жетишпейт. 57 дарыгердин 10 жашы улгайганына карабай иштеп жатышат. Көкташ айылы район борборунан 120 чакырым алыстыкта, Өзбекстан менен чек аралаш аймакта жайгашкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Берүүлөрүбүз Улантаус көмөкөй менен ырдап таанылган ырчы орун басар Кызалаков 4 январ күнү 58 жашында каза болду. Ал 2000-чи жылдары Таласым Таңшей Таңкы поезд Биздин өзөн аттуурлары менен таанымал болгон. Өзгөчө үнү менен таанылган ырчы акыркы жылдары дайынсыз кеткен эле. Маркум тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов эскерет.
70-чи орун басар Кызалаков музыка дүйнөсүнө өткөн кылымдын 90-чу жылдарынан баштап аралашкан десек болот. Бирок жаңы стилде чыккан ырчынын чыгармачылык жолу татаал болуп, өз угармандарын тапканча узак жол баскан. Өзү кезинде гезиттерге берген маектеринде 1995-чи жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө учурунда Таласым Таңшыт деген ыры кайра-кайра жаңырып турганын сыймыктануу менен эскерип келген экен. Ырдаган ыры, оону, сахнада турган турушу менен өзгөчөлөнгөн орун басар Кызалаков 1962 жылы Талас облусунун Көккашат айылында туулган. Орто мектепти бүткөндөн кийин Токмок шаарындагы музыкалык окуу жайына тапшырып, бирок экинчи курсунда окууну таштап, 1981 жылы Москвадагы техникумдардын биринен темир усталык кесипке ээ болот. Музыкага болгон кызыгуусу ошол жерден башталып, эстрада музыкасы жумуктой сезилип, өз оондору менен орус элине келем деп максат коет. Ошондон тарта ал гитара менен кыргыз музыкасын Европа музыкасынын нагымына салып, обон жарата баштайт. Бирок алгач анын бул аракетине майнап чыкпай, чайналып, Атургай тегерегиндегилердин шылдыгына кабылат. Бул тууралуу композитор Жолдошбек Апазов сөз кылды.
Көпчүлүк эл мисалы жанагындай шлягерный ырларга көнүп алган, а мунуку такыр башкача, мааниси өзүнүн укулуктуулугу такыр башкача. Өзүнүн услуш тилдерин, өзүнүн аудиториясын топтоптой алды бир жылдын ичинде. Ошондо үч ыр жазды. Анан жыл өтпөй эле ошо концерттерди окшойт. Концерт бергенде да мен айткам, Кызалаков экен шашпаңыз, бул продюсер керек, андай мындай керек. Эл кабыл алып укканы жакшы, бирок концертти уюштуруш керек, ышырыш керек дегенге нерсеге ошо укпай ошо эме кылды окшойт. Концертке киши келбей анан ушуну кадимкидей баягы сынып калгандай болуптур да.
Кызалаков 2000-чи жылдардын орто чендеринде Таласым Таңшейт, Таңкы поезд, Биздин өзүн аттуу ырлар аркылуу таанымал боло баштайт. Ошентсе да ал учурда Кызалаков менен чыгармачылык байланышта жүргөн Элмира Турсуналиева маркумду өз мезгилинен эрте келген өнөрпоз деп сыпаттады.
Эгерде орун басар мындан 15-20 жыл мурун эмес, мына бүгүн же болбосо 2-3 жыл мурун сахнага ырдап келгенде этно ырчы катары укмуш баа болмок. Орун басар ушул ырчылык өнөрдө өзүнүн башкаларга окшошпогон азыр мына популярдуу болуп аткан этно аткаруу деген түшүнүктү эң биринчи ошол жигит алып келген. Анан бул жигит орун басар жөн гана аткаруучу эмес, бул жаратман да болчу. Мыкты тексттерди тандай да билчү, анан өзү тандаган текстке жакшы обонду да жарата билчү.
Турсуналиева Кызалаков өзү ал обондорун кайып дүйнөдөн келген табылга деп эсептегенин, аны башкалар түшүнгүсү келбегенин кошумчалады.
Чыгармачылыгын Бишкектен эч ким түшүнгөн жок, эч ким тыйлаган да жок. Ошондуктан өзүнүн пикирин элге далилдей бергенден тажап, ал өзүн туулуп өскөн Талас жергесине кайта кетип калган. Орун басардын идеясын кийимине, мисалы азыр Батман Султанова деген мыкты ырчы бар, Гүлзада Рыскулова деген мыкты ырчы бар, ушул кыз ырчыбыздар этно аткаруу деген манераны орун басардын ою аркылуу алып, ошону ишке ашырып, этно аткаруу асыр модага келди.
Учурунда Кызалаковдун бир нече ырын музыкалык жактан шокоттоп келген Жолдошбек Апасов ырчы акыркы кездерде ооруп калганын, көкүрөгүндө миңдей оону бар экенин, аны жаздырууга, элге алып чыгууга дарамети жоктугун айтып арман кылып жүргөнүн кеп кылды.
Мен бул киши менен аябай эле иштешейин дедим эле, бирок кичине өзүнүн бир мындай эме жайы бар экен. Кичине өзү айткандай тияк менен байланышым бар, мен деп анан ою мышлениясы да бир башкача киши болчу да, мындай нестандартный мышление. Анан бул киши өзү деген феноменальный, бүт ырларын баарын ал угуп көрсө, бир гитара менен ырдап берген ырлар, укмуш бир эменин баарын, целый философияны камтыган ар бир ырлардын сөздөрүн, оондору такыр бир башкача. Анан ушундай кыргыздын өзүнүн бир дагы бир музыкада ушундай нугу бар экенин биз унутпашыбыз керек да.
Апасов азыр Кызалаков салган изди улантып, өз боегун кошуп көркөнтүп жаткан ырчылар бар экенин, музыкада бул агым көчмөндөрдүн стили катары таанылаарын айтты. тилекке каршы этноырчылык агымын баштаган өнөрпозго үй-бүлөлүк бакытта буйруган эмес экен. Ал алгач Молдаван кызына, кийин кыргыз кызына үйлөнүп, биринчиси менен да, экинчиси менен да экиден балалуу болгондон соң эки башка жолго түшкөн. Маркумдун сөөгү 6-январда Талас облусунун Көк Кашат айылында жерге берилди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу арман, ушул менен Азаттыктын кезеттеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Биздин оодон алыстабай туруңуздар. Кийинки эфирлерден жолкунга чейин аманчылык болсун. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, куш убак кечиңиз менен 6-январ кезектеги жарым сааттык кечки берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыда андарактык 15 жаштагы кыз алыскы айылдагы кыздарга мамиле, укуктар тууралуу баяны укук коргоочуларды тынчсыздандырып жатат.
Мен 9-класс окуп атам, азыр күйөөгө чыгыш эч кимди мененеси да жокко.
2019 жыл илимий изилдөөлөр ачылыштар жагынан мурдагы жылдардан артта калган жок.
Жорголуп да, кадамдап да, жабышып да жүрчү автокөлүк. Маалымат сактоочу дүйнөдөгү эң ылдам чип эс тутум. Сууну микробтордун тазалоонун эффективдүү жана энергоэффективдүү усулун иштеп чыгышты.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Айнура Жекше кызынан тааныш болсак.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы бүгүн кыргыз жарандары менен Өзбекстандын чек арачыларынын ортосунда чыр чыкканын тастыктады. Маалыматка караганда жаңжал курчуп кетип, өзбек аскерлери асманга эскертүү иретинде ок атышкан, андан эч ким жабыркаган жок. Окуя Ала Бука районунун Көкташ айыл аймагындагы Ак Курча деген жерде болгон. Баштапкы маалыматтарга караганда кыргызстандыктардын маалы эки өлкө ортосундагы такталбаган аймакка өтүп кеткен, издеп барган ээлери дал ошол аймакка кирип калгандыктан коңшу өлкөнүн чек арачылары менен түшөнбөстүк келип чыккан. Мамлекеттин чек ара кызматтарынын жооптуу аткаминерлери жолугушуп маселени талкуулашууда. Хорватияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында солчул Зоран Миланович азыркы мамлекет башчы Калинда Грабар Китаровичти жеңди. Мени колдогон жана колдобогон добуш берүүчүлөргө рахмат. Атаандашым Калинда Грабар Китаровичке ыраазычылыгымды айтам. Элди түшөлткөн көйгөйлүү маселелерге келгенде мен Хорватия жарандарын бөлбөйм. Бюллетендердин 99% саналып бүткөндө мурдагы премьер-министр Милановичке 53% добуш тийгени жарыяланды. Башкаруудагы оңчул борборчул Хорватиянын демократиялык биримдиги партиясынын талапкери Грабар Китарович добуштардын 47% алды. Партия 91 жылдан бери үстөмдүк кылып келген шайлоо Загреб Европа биримдигинде төрагалык кыла баштаган кезде өттү. 2-январда өкмөт башчы Андрей Пленкович анын өлкөсү Албания жана Түндүк Македониянын шаркетке мүчөлүгү боюнча процессти туңгуюктан чыгарууга аракет кылаарын билдирди. Франция жана Нидерланд сөз болгон эки өлкөнүн мүчөлүгү тууралуу сүйлөшүүлөргө каршы чыгышкан эле. Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө сунуш коомдук талкууга коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов иштеп чыккан мыйзам долбоору кабыл алынса, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга алымча кошумчалар кирет. Иштелип чыккан долбоорго ылайык, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Эгер бул талапты аткарбаса, мыйзам чегин де жоопко тартылат. Бул демилгени комментарийлеп жатып, укук коргоочу Динара Ошурахунова 2010 жана 2015 жылдагы окуяларга парламентте орунсуз конституцияга каршы демилгелердин көтөрүлүшү себеп болгонун айтып, депутаттар өлкөнүн кечээки тарыхын унутпашы керек деген оюн айтты.
Парламентке келген депутаттарчы Кыргызстандын тарыхын вообще билбейт, билбейт. 2010 жылы эмне үчүн болгон, 2005 жылы эмне болгон, ошолордун ичинде деген парламент кандай демилгелерди көтөргөн, анысы деген кантип бааланган.
деди Ошурахунова. Тажикстанда мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрү деген шек менен 27 киши кармалды. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы Озоди радиосу өз булактарына таянып маалымдады. Бул уюмга 2006 жылдан бери өлкөдө тыюу салынган. Булактардын растоосунда кармалгандардын арасында динаятчылар, жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана бир айыл өкмөт башчысы бар. Азырынча аларга айып тагыла элек. Мусулман агайындар эл аралык диний саясий уюм. 1928 жылы Египетте түптөлгөн. Бир нече өлкөдө мыйзамдуу саясий күч болуп саналат жана парламентте өкүлдөрү бар. Ал эми бир катар өлкөлөрдө, мисалы Орусияда кыймылга тыюу салынган. Баткенде аялын токмоктоп өлтүргөнү кабарланган киши 2 айга камакка алынып, сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурлан Шайбек уулу билдирди. Маалыматка ылайык, 4 январга караган түнү аялын токмоктоп өлтүргөн деген шек менен Баткен шаарынын базар башы кварталынын 31 жаштагы тургуну кармалган. Ал алгачкы көрсөтмөсүндө 6 жылдан бери чогуу жашаган аялы менен гермур айтышып сабап койгонун айткан. Милициянын маалыматына караганда, тез жардам менен ооруканага жеткирилген аялдын денесинде көк ала тактар менен бутунда күйүктүн тагы аныкталган. Окуя киши өлтүрүү беренеси менен катталып, иликтөө иштери башталды. Орусиянын допингке каршы агенттигинин жетекчиси Юрий Ганус анын өлкөсү дүйнөлүк агенттик ВАДА кабыл алган чечимге каршы апелляцияны жеңери күмөн деп билдирди. Ал чечимге ылайык Орусияны ири спорттук мелдештерден, анын ичинде олимпиадалардан 4 жылга четтетүү каралган. Ганус Эркин Европа Азаттык радиосуна интервью берген маалда орусиялык атлеттер нейтралдуу желек астында да мелдештерге катыштырылбашы мүмкүн деди. ВАДА Орусиянын улуттук базасынан алынган лабораториялык маалыматтардын көчүрмөсү бурмаланганын аныктаган. Мындан улам орусиялык спортчуларды четтетүү чечими кабыл алынган. Бул өлкөнүн улуттук туусуна, символикасына, гимнине, Токио олимпиадасы, футбол боюнча дүйнө чемпионаты өңдү, чоң мелдештерде тыюу салынат дегенди билдирет.
Рахмат сизге Айнура. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктардын толук топтоо менен биздин Азаттык орг деген сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Ал жерде улам жаңылыктар жаңыланып турат. Эми макала баяндарга өтсөк, кезек аялзат программасында. Бүгүн биз эрте турмушка чыгуу көйгөйү, билим алуу тоскоолуктары сыяктуу элеттик кыздардын көйгөйлөрүн бир каармандын баяны аркылуу баяндоого аракет кылдык. Аялзат программасын бул ирет кабарчыбыз Айдана Топчубаева сунуштайт.
Мен биринчи жолу коркуп кеттим өзүчө. Себеби мен 9-класс окуп атам, азыр күйөөгө чыгыш эч кимди мененеси да жокко
деп сөзүн баштады 15 жаштагы Жамила. Өспүрүм кыз Баткен облусунун Лейлек районунан болот. Ал жашаган айылда кыздарды эрте турмушка узатуу адаттагы көрүнүш.
Андарак айылда өзү 9-класстан 10-класстан сөйкө салып коет. 11-классты бүтүргөндөн кийин турмушка берип жиберет. Мен дагы үй бүлөм дагы ошондой болуп калган. 1-2 жолу сурап келишти, кыз издесе бересизби деп, окуум деп жүрөт элем мен. Кийин ошол атамга айтып койгон, мени бербеңизчи депчи. Ошондо атам түшүнүп, бул окутабыз деп токтотуп коюп, ошондон эме кылган эле. Үйдө 2 эжем бар, ошонун экөөдөн дагы атам сураган. Жигитиң барбы же жокпу? Каалайсыңбы ошол балага беришимди же жокпу? Бизде үйдө атам түшүнөт да ошондой маселелердичи. Кийин 2 эжем дагы айта албайт го, атасы кантип айтат, ошого айта албай неме кылган. Кийин өзүнүн ыраазычылыгы менен берген. 11-класста берген. Ошого мен алдын алып, ошо Айнура эже менен сүйлөшүп, ошондой жардам бериңиз деп жардам сураган.
Жамиля тагдыры эжелеринкине окшобой калганына сүйүнөт. Ал учурда Бишкектеги Авиценна медициналык коллежинде окуп жатат. Кызга жоопкерчилик алып шаарга алып келген. Билим алуусуна себепчи болгон адам Наш Колос коомдук фондунун директору Айнура Ормонова. Баткенде өткөн жылдын жайында окуучулар үчүн лагерь уюштурулуп, ага 9-классты жаңы аяктаган Жамиля да катышып калат. Ал Айнура Ормоновага айылындагы көрүнүштү айтып берип, аны кантип чечүүнүн жолун сурайт. Ормонова өспүрүм кыз менен жакындан таанышып, анын зиректигине баа берип, сөзсүз билим алып ал көйгөйдү өзү жоюшу керектигин айтат. Үй бүлөсүндө шарты жок экенин билген соң, ата-энесин көндүрүп, кызга жоопкерчилик алып шаарга алып келет. Ошентип Жамиля азыр Айнура Урмонова жетектеген социалдык үйдө балдар үйүнөн чыккан кыздар менен чогуу жашап жатат.
Бирок апам өзү каршы чыккан ага. Атам эле, бир эле атам, эжелерим дагы каршы чыкты. Апам айтты, кыз бала бир эле өзүң, сенин байкем дагы жок менде. Ошол бир эле өзүн карындашыбыз дагы жок Бишкекте, кантип неме кыласың кыз бала дагы деп апам ошого жок деген. Бирок атам эчтеке кылбайт, кыз бала болсо, кыз бала дагы өзү эркек балдар дагы баары укугу тең деп кыз бала да окушу керек деп ошондой неме кылган.
Сен азыр бияка келбесең, ошо андырак деле калсаң эмне болот эле?
Мен дагы ошо андырактын кыздарга окшоп көйгө берип жиберет болду.
Ал жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова эрте турмушка чыгуунун кесепети жаман экенине көп чалуу күбө болгон. Бул көйгөй өзгөчө айыл жергесинде катталып жатканын ата энелердин сабатсыздыгы менен байланыштырат.
Түштүк жергесинде бул эртеге никеге туруу бул бүгүнкү күндө негизги маселелердин бири болуп тургандыгы бул жашыруу мүмкүн эмес да. Бизде факт боюнча келип атат деп атпаймынбы последствиясында. Биз алардын алимент ажырашуу маселесин раздел 6-сында раздел детей деп анан ошолоруна катышып калып атабыз да. Анан биз аныктап тактап келгенде бул эрте никеге турган кыз келиндер экендиги болуп чыгып калып атат да. Муну бир эле себебин айтканга болбойт да, буга бир канча себептер. Ата энелер биринчиден да коркушат, айыл жерлеринде билимсиздигинин айынан бул кызым турмушка чыкпай калат деген маселе бар, анан кийин бузулуп кетет деген маселе бар, анан кийин орто билимди берүүдөн дагы алар баш тартышат, кыз чоңоюп кетип атат деп. Көпчүлүгү бул ата энелердин гана көздөгөн максаты. Бул элдердин бири бирине тийгизген таасири. Ал дагы кызым берди, мен да беришим керек, мен андан начар болуп каламбы дегендей эле нерсе болду. Атаңдашуучулук дагы бар да бул жердечи. Ошол себептен бул кыздарды эрте эле турмушка даяр эмес учурда барып калып аягы өкүнүчтүү болуп бүтүп аткандыгын биз көрүп атабыз да.
Жамилянын атасы жогорку билимдүү, апасы орто билимдүү. Кыздын билим алуусуна апасынын башында каршы болгонун ал айылда калыптанган стереотиптерден көрөт.
Мен апам дагы каалабайт, бирок мындай да, барып калса кыз баланын үйгөчү, бербей калса кийин бул бербеди, кызыны бербейт экен деп неме кылат. Анан жок, мындай ойлогом да, апамчы если жондой сөз чыкса кийин менин кызымды эч ким келин кыла албайт депчи, ошондой ойлогом.
Жамиля тажик кызы. Ал тажик мектебинде 9 классты эң мыкты бааларга аяктаган. Кыргыз тилинде өз эне тилиндей билет. Ушундан улам болсо керек, атасы кызын дайыма жогорку окуу жайда окутам деп максат кылып келген.
Себеби атам өзү мындай айтат да, мен мектепте окуганда 20 катарга жакын жаттаган жокмун депчи. Мен 9-чу классымда 500 жакын көркөм окуп берет эле. Маснави манави деген неме чыккан эле айылда. Ошондо немеде мектепте болуп калды. Ошо биринчи немесиден катышып 6-га чейин келгем. Ал бир жумасыга 90 катар жаташ керек эле.
Жамилянын классташтары азыр 10-чу класста окуйт. Бирок алардын айрымдарынын келечеги эбак эле чечилип калганы аны өкүндүрөт.
Биз азыр 9-чу класстан 2 кызды сөйкө салып койгон. Бир балага кызды макулдашып койгон. Анан быйыл дагы 3 кыз кетти уже. 5 кыз уже биздин классыбызда жок десек дагы болот.
Андан да өкүнүчтүүсү, ошол ата энелери турмушка беребиз деп макулдашып койгон кыздар убагында мыкты окуган окуучулар эле.
Кээ бир кыздар ойлойт, окубай эле коеюнчу, мен по-любому менин ата энем берип жиберет 11-чи классты бүтүргөндөн кийин деп. Мисалы 9-чу класс, 10-чу класс буга чейин максат коюп келишет. Бирок ошол кызды үй бүлөсү өзүнүн ыраазычылыгы менен же ыраазычылыгы эмес сиз берип койгосо уже кыз деген мындай башкача болуп калат экен да. Бизди дагы азыр класста өзүм байкап калгам да, 9-чу класстан 2 кызды берди. Ошолорду карасам отличник эле, бирок жөн эле 2 ала турган кыздар же 3 ала турган кыздарды орунуга неме болуп калды да, ошолор дагы окубай калды. Канча агайлар дагы сен окуйсуң, келечекте окушуң керек десе дагы баарыбир көңүл бурбай калды да.
Эрте турмушка берүү кыздардын билим алуусуна түздөн түз таасир этерин Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунун директору Доодургүл Кендирбаева да бышыктады.
Кыздарды алдын ала ата энеси тарабынан 11-чи классты же мектепти бүтөөрүң менен күйөөгө чыгасың деп көндүрүү сөзсүз түрдө ал кыздын билим сапатына таасирин этет. Эмне үчүн мен пайдасы жок мектепти окушум керек, эмне үчүн пайдасы жок предметтерди өздөштүрүшүм керек деп кыз өзүнүн чектегин көтөт. Ал андан көрөк анын жакындары айткан кир жууганды, үй жыйнаганды, тамак жасаганды үйрөнүш керек да, же болбосо ошол түйшүккө баш ийиш керек деген сыноону пайда кылат. Бул сөзсүз түрдө кыздардын өнүгүшүнө чоң тоскоол болот. Алар умтулуудан ажырайт, Биз орто кылымдагы билимсиз коомго барбашыбыз керек кайрадан. Билимдүү энелер, билимдүү кыздар бул билимдүү коомдун өзөгүн түзөт. Бардык коомдук институттар бардыгыбыз бирге ата-энелерге ошол эски стереотиптик көз карашты жоюу үстүнөн бирге иш алып барабыз зарыл.
Жамиланы өкүндүргөн дагы бир жагдай. Айылдаштарынын ошол айылдан чыкпай аял алып күйөөгө тийүүсү. Бул адам генетикасы үчүн да кооптуу экенин ал медициналык коллежде окуп баштаганда түшүндү.
Мисалы лейлекте болсо, ошол лейлекте эле берет. Исманага чыкпайт. Же Баткен ошого чыкпайт. Анан карындашы менен дагы бо неме кылып коёт. Сөйкө салып коёт карындашыга. Өзүм медицинада окуп атам, ошого мындай жакын карындашы болсо, балдар дагы башкача төрөлүп калат да азырчы.
Доктор Гүлкендирбаева мындай көрүнүш Кыргызстандагы айрым айылдарда катталып жүргөнүн айтты. Анын пикиринде бул катаны токтотпосо, келечек муундун мутант болушуна жана өздөрүнүн эле жашоосунун оорлошуна алып келет.
Балким көпчүлүгү билбейт, биз белгилүү бир айылдарды айтпай эле коеюн. Көп генетикалык ооруларды көргөнбүз, көрүп жүрөбүз. Ар кандай себептер менен башка бирөөгө кетпесин, оокаты кетпесин, дүйнөсү кетпесин, душманга кетпесин дегенде өзүнүн чөйрөсүндөгү эле жакындарына турмушка берип коюу бул кийинки келе турган келечектин тагдырына чоң соккурууга алып келет. Биринчиден экөө тең терең билимге ээ болбосо, турмуштук өнүгүүгөндүмдөрү жок болсо, ага аз келгенсип төрүлө турган балдарды ошол генетикалык мутацияларга алып келе турган коркунучка дуушар кылат. Дүйнө илимге умтулуп космоско чейин барып келип турган мезгилде кайрадан элементардык орто кылымдагы жакын туугандарына күйөөгө берүү бул өтө туура эмес, өздөрү оор шартта жашоосуна алып келет.
Мисалы мен үйдө атам иш кылдырбайт эле, үйдө эч ким жок болсо иш кылат элем. Если атам болсо үйдө мен вообще иш кылбайм да. Бирок атам эмне кылышты билсе мен дагы ошолорду билем.
Эркек киши жасаган жумуштарды Жамиля эле эмес, айылындагы дээрлик бардык кыз келиндер жасай алат. Анткени үйдөгү бардык жумуштар иштебей отурган аялдардын мойнунда.
Мисалы аял менен эркекти укугу тең болушу керек го. Бизде айылда андай эмес. Бизде айылда эркекти айтканы болот, болбойт дегени болбойт. Аялдар көбүнчө иштебейт. Бизде айылда эркекти ишин дагы аялдар кылат. Мисалы азыр эркек бала же үй бүлөдө атасы ишке кеткен болсо, бир неделе келбейт, ал 3 күн 4 күн ошол ишке карап жүрөт го. Ошондой болгондо ошол ишти бардыгын аялдар кылып коёт.
Үйдөгү иш бөлүштүрүү маселесиндеги теңсиздик боюнча Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова төмөнкүлөргө токтолду.
Айыл жергесиндегилерди алсак, мен билген боюнча 70-80% аялдар үй жумушун менен кошо эле оор жумуштарды аткарат. Мисалы үчүн отун кескенди, көмүр даярдаганды, малдарды жайгаштыруу, алып чыгуу, астын тазалоо, булардын бардыгы чындыгына келгенде аялдар аткарып жүргөндүгүн маалым да. Күйөөлөрү көпчүлүк учурда күндүз эртеден кечке талаада жумуш менен болушат дагы. Же болбосо күйөөлөрү эртеден кетип кечкурун кеч келет, кечкурун келип туруп отун жарганга, же болбосо малдын алдын тазалоого ал физикалык жактан мүмкүнчүлүгү болбогондугуна байланыштуу аялдардын мойнуна жүктөлүп калат да. Ошон үчүн аялдар бул менин жумушум, же болбосо күйөөмдүн жумушу эле деп бөлбөстөн милдеттүү катары эле аткарып жүргөндүгүн көрүп жүрөбүз.
Жамиля аялдардын пайдалуу иштер менен алектенишин абдан каалайт. Ошондой болсо ушак айыңдан ар кимдин жеке турмушуна кийлигишкен өнөгөттөн да арылышмак деп ойлойт.
Көбүнчөсү мен өзүм аялды жаман көрөм. Себеби бизде өтө турган көчөдө дагы бияктан эки киши аял чыгып отурат көчөдө, бияктан эки киши сүйлөшүп отурат. Мындай өтүп кетсеңиз кеткенге чейин ошол сизди карап турат. Сиз кетип бүтсөңүз уже башка киши келет го, ошону карайт. Ошондой эле. Кийин эртеси күнү уже кантип өтүп кеткенсиз же кандай кийим кийгенсиз ошолордун баары чыгып кетет.
Жамиля башка аялдардын жашоосун жакшы жак өзгөрткүсү келет. Келечекте аялдардын саламаттыгына көз салуу максаты да бар.
Гинеколог болом өзүм. Ошол айылымга барып частныйбы же ошол ооруканабы ишке кирип ошол айылымга жардам беришим керек го по-любому. Ооруканага балдар, кыздар же аялдар келет го. Мисалы кээ бирлери жардам сурайт келип ошондой жакшы жолду көрсөткүм келет. Бир ком сүзүп ошо кыздар, основной кыздарга ошо айылга керектүү нерселерди, проблемаларды чечишти каалайм.
Биз бул программабызда элеттик кыздардын проблемасын бир каармандын баяны аркылуу угармандарга жеткирүүгө аракет кылдык. Ал эми укук коргоочулар бул көйгөйдү мамлекеттик деңгээлде комплекстүү иш-аракеттер аркылуу чечүү керектигин айтып келишет. ЮНИСЕФтин баяндамасында Кыргызстан эртеңке боюнча КМШ мамлекеттеринин арасында алдыңкы орундарда экени көрсөтүлгөн. Кыргызстанда өспүрүм куракта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун дээрлик 13% түзөт. Элет жеринде өспүрүм курактагы никелер да шаарга караганда 2.5 эсе, ал агачуу 2 эсе көп катталат. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. 2019-жыл илимий изилдөөлөр ачылыштар жагынан эң жемиштүү болду деп айтпасак да, мурдагы жылдардан артта калган жок. Алсак, Нью-Йорк университетинин окумуштуулар тобу жаңы типтеги магниттин алгачкы ишенимдүү прототипин табышты. Дагы бир изилдөөчүлөр 2030-жылы лабораториялык шартта өсүрүлгөн жасалма эттин баасы дүйнөлүк базарда 85 миллиард долларга жетиш ыктымал деген тыянакка келишти. Кытайлык окумуштуулар болсо сууну тазалоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Илим жаатында 2019-жылы жарык көргөн айрым жаңылыктарды Амирбек Азам уулу тизмекте берет.
Жорголоп да, кадамдап да, жабышып да жүрчү автокөлүк. Бул автокөлүктүн төрт дөңгөлөктүү буту беш жеринен муун-муун болуп, бүгүлүп жазылат. Тоо ташка кадимки төрт аяктуу макулук сыңары чыгып кете берет. Турган ордунда 360 градуска бурула алат. Бийиктиги 1.5 метр дубалга чыга алат жана кеңдиги 1.5 метрлик аңды атта өтүп кетет. Элевет деп аталган мындай автокөлүктүн концепциясын Түштүк Кореянын айтылуу Hyundai автомобиль компаниясы иштеп чыккан. Ал радио толкун менен башкарылат. Шоссе жолго чыкканда Элевет автокөлүгү буттарын бүгүп кадимки автомобилдей жапсыз болуп калат. Аң дөң жолдордо жана коорумдуу жерлерде муундарын жазып, асты ташка тийбей, тоскоолдуктарды аттап буттап өтүп кете берет. Ал үчүн табигый кырсыктан жабыркаган жерлерге оор жүк жана дары дармек жеткирүү проблема эмес. Азыркы автоунаалар жер титирөөдөн же цунамиден кыйраган жайларда жол болбосо жүрө албайт. Роботторду жасоого адистешкен Hyundai Cradle компаниясынын башчысы Джон Су билдиргенге караганда, Элевейт автокөлүгү эшиктин оозуна барганда босогонун бийиктигине өзүн теңештирип, үстүндөгү майыптар арабасына, имараттын же транспорт каражатынын ичине түз кирип кетүүсүн мүмкүн кылат. Маалымат сактоочу дүйнөдөгү эң ылдам чип эстутум. Дүйнөдөгү эң ылдам маалымат сактоочу чипти Жапониянын Тококи университетинин окумуштуулары ойлоп табышты. 128 мегабиттик бул эс тутум чибине маалымат жазганга электр булагындагы чыңалуу 1.2 вольтко барабар шартта болгону 14 наносекунд керек. Бул жыштыгы 100 мегабиттен көп эс тутумду маалыматты толукталып турчу уячага жазуудагы рекордтук көрсөткүч. Мындай эс тутумду эс тутумдун кеши, жасалма интеллекттин жана интернетке зарыл түрдүү заттардын эс тутуму катары пайдалануу мүмкүн. Бул эс тутум чоң ылдамдыкта иштейт, бирок электр энергиясын аз керектейт. Андан тышкары өзүнө жазылган маалыматты электр кубатынын булагы өчүп калганда сактай берет. Ушундай касиеттери үчүн мындай эс тутум куралып чогултулчу системалардын, микропроцессорлордун жана программаланчу логиканын тез иштечү эс тутум кешинин негизги эс тутумунун болочокку бир варианты кейде каралууда. Сууну тазалоонун жаңы жолу. Кытай окумуштуулары сууну микробтордун тазалоонун эффективдүү жана энергоэффективдүү усулун иштеп чыгышты. Ал үчүн көмүртектин нитрит графити сыяктуу өңү жашыл жана эки өлчөмдүү пластина колдонулду. Суу тазалагычтын прототиби 30 мүнөт арасында патогендүү микроорганизмдерге бай суудагы бактериялардын дээрлик 100% жок кылды. Мындай суу Кытайдын стандарты боюнча таза жана ичкенге жарамдуу деп саналат. Азыр колдонуудагы эң мыкты делген фотокатализатор сууга кошулганда өзүнөн уулуу затка айланчу металл бөлөт. Ал эми металл эмес фотокатализатордун эффективдүүлүгү төмөн. Сууну тазалоонун мындай технологиясы болочокто таза суунун жана глобалдык энергиянын таң кыстыгын азайтууга орчунду салым кошот. Бул технология арзан болгондуктан борборлоштурулган куурлары жок алыс каймактарда колдонууга ылайыктуу, дейт профессор Ван. Дүйнөдөгү атомдук реакторлорду көзөмөлдөөчү детектор. Мындай Watchman детекторунун салмагы 6,5 тонна. Ал Британиянын Норт Йоркшир районундагы Булбу кенинде 1,1 километр тереңде жайгашат. Береги детектор дүйнөдөгү атомдук электростанциялар иштеп чыккан зыянсыз субатомдук бөлүкчөлөр, антинейтринолорду сезип, алардын параметрлерин дистанциондук режимде өлчөп турат. Watchman детектору 2022 жылы ишке кирет деп мерчемделүүдө. Долбоору ийгиликтүү болсо, глобалдык коопсуздукту камсыздоону, анын ичинде ядролук куралдарды ташууну көзөмөлдөөнү олуттуу жакшыртат. Детектор 1100 метр тереңде жайгашкандыктан ага жерди тынымсыз бомбалаган космостук нурлардын бөлүкчөлөрүнүн таасири аз болот. Ит байыркылардын сырдаана досу болгон. Пиреней жарым аралында чуңкур маданияты 4200-3600 жыл мурда пайда болгон. Бул маданиятты Пиреней аралына түштүк европалык мигранттар алып келген. Ал кезде жарым аралды байырлаган жергиликтүү уруулар арасында иттерди курмандыкка чалуу кеңири жайылган жана алар ээси менен кошо жайга берилген. Ошондой эле иттердин диетасы адамдардын рационуна жуук болгон. Муну Барселона университетинин окумуштууларынын изилдөөсү көрсөттү. Окумуштуулар Барселона дубанындагы байыркы 4 саганадан табылган 26 иттин калдыгын анализдеп көрүшкөн. Алардын арасында 1 айдан 6 жашка чейинкилери бар, бирок көпчүлүгү 12-18 айлык. Илимпоздор береги иттердин жашын тишине карап аныкташты. Иттер тегерек кылып казылган мүрзөгө киши менен чогуу жана жанына коюлган. Бир нече ит өзүнчө көмүлгөн. Саганадагы бир да иттин сүйүүгү сымбаптыр. Ушундан улам иттер ырым-жырымга же диний жөрөлгөгө ылайык курмандыкка чалынган жана көмүлгөн деп эсептешет илимпоздор. Бир жашка чейинки айбандын тандалганы ал атайын максат менен тандалганын жышааналайт. Ит кишиге тамак үчүн курмандыкка чалынган деп болгосок да болот. Бирок иттердин кишилер менен жанаша көмүлгөнү, алардын атайын максатта жана көргө коюу ырым жырымына ылайык өлтүрүлгөнүн жышаана кылат, дейт Барселона университетинин зооархеологу доктор Сильвия Албизури. Мүрзөдө көмүлгөн эң байыркы ит бүгүнкү Германиянын аймагында табылган. Окумуштуулар магниттин жаңы түрүн ачышты. Нью-Йорк университетинин окумуштуулар тобу жаңы типтеги магниттин алгачкы ишенимдүү прототипин табышты. Илимий табылган маалыматтарды сактоо технологиясынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат. Жаңы сиңгилеттик магнит кадыресе магниттерден күчтүү магниттик талаа түзө алганы менен айырмаланат. Сиңгилеттүү магниттер беймагниттик абалдан жана магниттик күчтүү абалга өтүүгө зарыл аракеттин санын азайтуу үчүн магниттүү жана беймагнит фазалар арасынан бир кыйла тез өтүшү лазым. Бул энергияны керектөө жана компьютердин ылдамдыгы үчүн пайдалуу болушу мүмкүн деп түшүндүрөт доцент Эндрю Рей. Жердеги жашоо жана айдын жаралышы тууралуу жаңы теория. Жерде жашоо планеталардын массалык кагылышуусунан соң башталган. Бул кагылышуудан кийин ай пайда болгон. Мындай теорияны АКШнын Райс университетинин Рашдип Дасгупта жетектеген илимпоздору иштеп чыкты. Изилдөөгө ылайык жер өзүндөгү жашоо үчүн керектүү көмүртек, азот жана башка элементтердин чоң бөлүгүн планеталардын кагылышуусунун натыйжасында алган. 4,4 миллиард жыл мурда болгон ошондой кагылышууда ай жаралган. Жөнөкөй метеориттерди изилдөөлөр күн системасынын ички облусундагы жер жана башка таштуу планеталар учма заттарга жарды экенин эбага эле көрсөткөн. Профессор Дасгупта жетектеген окумуштуулар миллиардка жакын сценарийдин математикалык моделин талдап, аларды күн системасындагы бүгүнкү жагдай менен салыштырып көрүшкөн. Бул изилдөөлөр жерге окшош таштак планеталар башка планеталар менен катуу кагылышуунун натыйжасында жаралса жана чоңойсо, алардын жашоого маанилүү элементтерди алуу шансы чоң болоорун көрсөттү, дейт илимпоз.
Роботторда кишинин терисиндей сезгич терилүү болушту. Сезгичтиги кишинин терисинен кем эмес жасалма нерв система, асинхрондуу коддолгон электрондук тери деп аталат. Мындай сенсордук системаны Сингапур улуттук университетинин доценти Бенджамин Ти жана анын коллегалары жасашты. Уникалдуу сенсордук система ысык суукту кишинин терисинен 1000 эсе ылдам сезет. Мисалы түрдүү сенсорлор арасындагы физикалык контакты 60 наносекундага жетпей ажыратып билет. Бүгүнкү электрондук терилер мындай сезгич эмес. Асинхрондуу коддолгон электрондук нерв системасы объекттин көрүнүшүн, каттуулугун жана формасын 10 миллисекундада же көз ачып жумганча таамай аныктайт. Мындай тери менен протез бутту же колду каптап койсо, майыпка сезим туюмун калыбына келтирүүгө оорчун көмөктөшөт. Аны ошондой эле кырсык болгон жайларды иштечү же буюмдарды таңгактачу интеллектуалдык роботторду жасоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Урматтуу каарман, ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Берүүнү бул жолу Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому азаттык.org деген сайтыбызда жайгашып турат. Ал жерден көрүп таанышсаңыз болот. Мындан тышкары фото, видео баяндар да бар. Социалдык тармактарда да азаттык медиада издесеңиз бар. Ал жерден көрүп, окуп, сын сунуштарыңызды калтырсаңыз болот. Кийинки эфирлерден жолукканга чейин аманчылык болсун. Кеч